Армысыздар YouTube көрермендері, ал бүгін бізде қонақта саясаттанушы Шалқар Нұрсейіт. Шалқар, қош келдің.
Рахмет, Қанай.
Сен көргеніме қуаныштымын. Осыдан бір жыл бұрын екеуміз кездесіп, былтырғы жылды қорытындылаппыз. Біраз біздің көрермендер де өзіңді тағы да көргілер келетінін, тағы да бір сұхбаттың болуын сұрап, бірнеше оңдаған хаттар жазылды. Сондықтан қош келдің деп айтамыз.
Шақыруыңызға рахмет. Енді көрермендеріңіздің көңілін қалдырмайтындай тұшымды жауаптар беруге тырысамын деп ойлаймын. Енді бірақ орысша айтқанда не гарантирую дейді.
Шалқар, енді мына өзі жыл қорытындысы деген кеше екеуміз әңгімелескенде де бір шынында да ауырлау, өйткені біздегі саяси процестер баяу, көп өзгерістер болмайды, бір тұйықта қалып қалған қоғам. Енді десе де осы биыл пандемия жылы, бірақ та осы пандемия кезіндегі, мына енді алғашқы толқын кезіндегі қиындықтар енді көп айтылды. Бірақ осы болып жатқан жаңағы көптеген бір бұрыс әрекеттерге, осы бір заңсыздықтарға жауапты адамдар кім деген нәрсе көп айтылмай қалған сияқты. Бірақ та қызметінен алынғаннан кейін осы қараша айында Елжан Біртанов бюджеттің қаражатын жымқырды деген айып тағылды. Осы төңірегінде бір әңгімені бастап көрсек, осы Біртановқа қатысты, яғни бүкіл осы бір адамдардың өлімі дейміз ба, бюджеттің қаражатының дұрыс пайдаланбаған дейміз ба, осының бәріне бір кінәлі Біртанов сияқты халық болған сияқты.
Енді өкінішке қарай Қазақстан үшін 2020 жыл өте ауыр жыл болды. Қаншама отбасы бүкіл әлемде, Қазақстан халқы да біраз отбасы мүшелерінен айырылып қалды. Бұл үлкен трагедия, және бұл трагедияға бірден бір себеп бұл саяси жауапкершіліктің болмауы елдегі. Және саяси жауапкершілікті бір ғана саяси құрбан ретінде бір танытпа іліп жіберу, бұл біздің биліктің көптен бері қолданып келе жатқан тәсілдерінің біреуі. Барша қоғамдық наразылықты сол бастамаға немесе саясатқа жауапты азаматты кінәлі деп табу арқылы. Енді біз білеміз, кезінде 2013 жылы, қателеспесем, мынау зейнетақы зейнет реформасы бойынша әбденді, потому что деп ол кісіні осы әйел азаматтарына зейнет жасын 63-ке дейін көтеруді билік бастаған кезде наразылық күшейді. Сол кезде әбденді осы мәселеге жауапты бірден бір тұлға ретінде құрбандыққа шалды. Бірақ ол саясатта билік бастартқан жоқ, әрбір 6 ай сайын жарты жылдан қосып отырамыз, әрбір жыл сайын жарты жылдан зейнет жасын қосып отырамыз деді. Қоғам ол кезінде Назарбаевтың өзі осы мәлімдемен шықты, шығуға мәжбүр болды, өйткені қоғам тарапынан наразылық өте күшті болды. Бірақ біздің қоғам инфант көңілде жүретін қоғам дейміз бе? Әлі енді 30 жыл аз уақыт әрине қоғамның пісіп жетілуі үшін, азаматтық қоғам толық қалыптасуы үшін. Осындай қоғамның әлсіз тұстарын билік өте дұрыс пайдалана біледі. Яғни күн тәртібінен сол мәселе шешіліп тастаған секілді, алып тастаған секілді нарратив көзқарас қалыптастырады да, өзінің саясатын жалғастыра береді. Жер реформасы кезінде де мысалы мораторий де 5 жылға жарылды, жұрттың барлығы болды. Жерді шетелдіктерге жалға беруге, сатуға мәселесі толықтай шешіліп тасталғандай көзқараста болды. Ал енді жаңағыдай бір тамтынды алып тастауда осындай жанрдағы бір бағыттағы жұмыстардың бірі деп ойлаймын. Әрине, бұл жерде тиісті құқық қорғау орындары оның тарапынан қаншалықты заңбұзушылықтар болғанын анықтап жатар, сот өзінің шешімін айта жатар. Бірақ мен тек бұл жерде коммуникация тұрғысынан, саяси коммуникация тұрғысынан айтып отырмын. Біртанов, Дәурен Абаев бүкіл осы коронавирус бойынша енді жұрттың бәрі әзілдеді ғой Фейсбукте, жаңа өкілетті елшісі болды, коронавирустың Қазақстандағы елшісі Дәурен Абаев болды деп. Бүкіл ақпараттық саясатты, осы коронавирусқа байланысты ақпаратты таратуды сол кездегі министр Дәурен Абаевтың қолына өткенге дейін, яғни мемлекеттік билік идеологиялық бағытқа осы нарративті күшейту үшін, билік қалай коронавируспен күресіп жатыр деген, керемет күресіп жатыр деген көзқарасты қалыптастыру үшін бүкіл ақпараттық саясатты сол кездегі министрге беріп қойды. Министрлікке беріп қойды. Сол кезден бастап, оған дейін көпшілікке денсаулық сақтау министрі ретінде бір танып, бұл қаншалықты пандемияны ауыр екенін түсіндіріп жүрді. Екі тілде жиі баққа шығып жүрді. Өздерінің жеке студиялары болды, ол жерден де ақпаратты таратып жүрді. Сол жаңағы ақпарат министрлігінен өткеннен кейін ақпарат тарату, бақылау. Мен ойлаймын, бүкіл саяси жауапкершілік сол кезде бүкіл қазіргі билікке өтті. Президент әкімшілігіне өтті, одан бөлек қауіпсіздік кеңесіне өтті, өйткені бұл ұлттық қауіпсіздікке қауіп төндіретін биоқауіп. Сол себепті бүкіл жауапкершілікті қазіргі билік алу керек еді. Және ол бір адамды жауапқа тарту арқылы қоғамның наразылығын басуы мүмкін, бірақ билік өзінің жауапкершілігін сырып тастай алмайды. Және тағы бір мәселе, бізге егер ашық, әділ сайлау болатын болса, қоғамның жауабы ретінде жауап билікті осы сайлауда алдағы парламент сайлауында жауапкершілікке тартатын еді. Яғни Нұр Отан ойсырай жеңіліп, осы пандемия бар, оған дейінгі жүзеге аспаған уәделері бар. Сол үшін қоғам дауыс беру арқылы бейбіт жолмен жауапқа тартуға болар еді деп ойлаймын. Бірақ біз басқа шынайы жағдайда өмір сүріп жатырмыз. Сол себепті алдағы парламент сайлауында ондай электорат тарапынан жауапкершілікке тартуды көрмейміз.
Аха, біз қазір сайлауға қатысты ораламыз. Мына Әзірбайжандағы соғыстан кейін осы Тұран одағын құру деген нәрсе қоғамда жиі айтыла бастады. Және бұл қатты ұнады қазақ қоғамына. Қатты ұнады. Бұл енді жаңағы Никонов, Федоров сияқты Единая Россия партиясының мүшелерінің мәлімдемелерінен кейін осы мәселелер тіпті жандана түсті. Осыған қатысты қандай көзқарастасың?
Енді мен бірден айта кетейін, мен Тұран одағы бойынша, жалпы түркі әлемі бойынша, түркі тілдес мемлекеттердің арасындағы интеграция бойынша өзінің маман деп есептемеймін, және үнемі ол процесті оқып, бақылап отырмын деп айта алмаймын. Бірақ мен Тұран одағы секілді одақтардың пайда болуына және тиімді жұмыс істейтініне жақын болашақта, алдағы 10-15-20 жылда онда одақтың пайда болатынына және тиімді жұмыс істейтініне үлкен күмәнім бар.
Неге?
Біріншіден, әрбір осы енді Орталық Азия мемлекеттерін алып қарайтын болсақ, біз қазір экономикалық саяси тұрғыдан Ресей мен Қытайға өте үлкен тәуелдіміз. Экономикадан бастайтын болсақ, қазір Қазақстан мен Ресейді алып қарайық. Екі арадағы сауда айналым қазір қателеспесем 19,5 миллиард. Біз Ресейден 15 миллиардтан аса долларға тауар аламыз, оларға біз 4,5 миллиард долларға тең тауар сатамыз. Қытай мен Қазақстанның арасындағы сауда қатынас қазір 14-15 миллиард доллардың шамасында. Ал енді бұл 1-2 жыл бұрынғы мәлімет, Қазақстанның басқа түркі тілдес мемлекеттермен сауда қарым-қатынасы барлығын қосалған кезде бар болған қазір 7,5 миллиард доллар. Бұл Қытай мен Қазақстанның сауда қарым-қатынасының жартысына тең. Бұл бірнеше мемлекеттің қосындысы. Енді Қазақстанның Орталық Азия мемлекеттерімен алып қарайтын болсақ, соңғы жылдары, мойындау керек, Өзбекстан мен Қазақстанның экономикалық қарым-қатынасы жанданып келе жатыр. Қазір 4 миллиард доллардың ожақ бұжағында. Қазақстан мен Қырғызстанның экономикалық сауда айналымына келетін болсақ, 1 миллиард доллардың шамасында. Қазақстан мен Түркменстандікі 145 миллион доллар. Әзірбайжан мен Қазақстандікі 220-230 миллион доллардың ожақ бұжағында. Қазақстан мен Түркияның сауда қарым-қатынасы, сауда айналымы 2 миллиардтан аса. 2 миллиардтың ожақ бұжағында. Енді Қазақстан мен ақштың экономикалық сауда айналымы ол да 2 миллиард доллардың шамасында. Бұл енді экономикалық тұрғыдан. Саяси тұрғыдан келетін болсақ, біздің қазіргі басқарып отырған режим қаншалықты Кремльге тәуелді екенін білеміз. Бізде егер Украинадағыдай, Белоруссия, Қырғызстандағыдай саяси оқиғалар сол бағытта сценарийімен жүретін болса, біздің қазіргі режимде билікте отырған азаматтарға саяси кепілдік беретін бір ғана ел бар, ол Ресей, Кремль қазіргі. Одан кейін үшінші, бұл мәдени фактор десек болады. Біз ортақ тарихымыз бар, тілдеріміз ұқсас, мәдениетіміз ұқсас дегендей. Бірақ қазіргі осы мәдени білім саласында интеграция қаншалықты деңгейде жүріп жатыр. Бізде қазір Ресейге барып оқитын қаншама жастарымыз бар. Қытайда оқытқан қаншама мыңдаған жастарымыз бар. Түркияға барып жатқан жастарымыз да бар, бірақ олардың санын Ресей мен Қытайдағы немесе салыстыруға келмейді. Және Әзірбайжан мен Түркияның арасында қарым-қатынас өте тығыз, оны мойындау керек. Мен өз көзіммен көрдім, біздің қатарластарымыз тәуелсіздіктен кейін туылған ұрпақ қазір орыс тіліне қарағанда түрік тілін жетік біледі. Және Түркияны Ресейге қарағанда Түркияны өздерін жақын тұтады. Сондай көңіл күй бар. Ал енді басқа мемлекеттерде біз түрік тіліне қарағанда орыс тіліне жетік мемлекет деп айтуға болады. Қырғызстанда да сондай жағдай. Және энергетикалық саясатқа келетін болсақ, Түркменстанда, Қазақстанда, жалпы Орта Азия мемлекеттері Ресейге тәуелді. Бұл да өте үлкен фактор деп ойлаймын, интеграциялық Тұран одағы бойынша интеграцияның алдағы уақытта.
Әскери одақ, әскери одақ.
Әскери одаққа келетін болсақ, ОДКО бар. Бізде қазіргі билік үшін ОДКО бірінші орында тұрады деп ойлаймын. ОДКО ұйымы бұл бірінші кезекте қазіргі режимдерді үшін барлығына да тиімді одақ. Кезінде осы жазда Белоруссияда осы сайлаудан кейін наразылықтар басталған кезде ОДКО-ның күшін пайдаланып Путин сол жердегі халыққа қарсы әскерді қолдану мүмкін деген секілді әңгімелер де болды. Және оған ОДКО-ның келісімі ОДКО бойынша рұқсат береді дегендей трактовка да болды. Енді Қазақстан мен Түркия арасында немесе басқа мемлекеттердің арасында әскери жаттығулар болып тұрады. Қорғаныс министрлігінің арасында қарым-қатынастар бар. Бірақ мен енді әу баста айтқандай, бұл сала бойынша өзімді эксперт деп санамаймын. Бірақ менің сырттай бақылауым бойынша осындай себептерге байланысты бізде жақын арада Тұран одағының пайда болуы, немесе жаңа ОДКО-ға тең немесе одан да мықты болатын әскери ұйымның пайда болатынына, немесе Еуразиялық экономикалық одаққа қарсы тұратындай бір осы түркі тілдес мемлекеттердің арасындағы біріктіретін одақ болатынына күмәнім бар.
Енді түптеп айтқан кезде, ол жаққа бір иек артып, бір үміттенудің қажеті жоқ қой. Осы бір түркі халықтары бірігеді деген. Бірақ та бір анығы меніңше осы Әзірбайжанның өзінің жерін босатып алғаннан кейін, оккупанттардан кейін бір түсінгеніміз бізге бәрібір мына солтүстік көршіміз тұрғаннан кейін әскерді күшейту керек сияқты. Осы саланы бәрібір дамыту керек сияқты ғой.
Енді көп айтылатын сөз бар ғой, жаңағы көршіні таңдамайды деген секілді. Біздің айналамызда Қытай мен Ресей секілді екі алпауыт бар, ол факты, және оны жоққа шығару болмайды. Ол жақтан экономикалық, саяси, әскери қауіптердің болатын, ол үнемі болатын қауіп. Ол қазіргі тәуелсіз Қазақстан қалыптасқан дегенде болған, қазақ хандығы кезінде ол қауіп болған. Қаншама біз хандардың жаңағы екі мемлекетпен қарым-қатынасынан білеміз жазулардан. Бірақ біз ондай қауіп бар екен деп, қазіргі режим секілді халықты үрейде ұстап отыру үшін, азаматтардың саяси құқықтарын басып жаныштау үшін қолданбауымыз керек. Біз керісінше, егер Ресейдегі қауіпті, шынайы қауіпті есептейтін болатын болсақ, жаңа сіз айтқандай, солтүстік аймақтардағы халықтың болашағын, өз болашағын Қазақстанмен байланыстыратындай жағдай жасауымыз керек. Оларға Ресейге барғаннан гөрі Қазақстанда еңбек етіп, Қазақстанда табыс тауып, Қазақстанда өсіп өнуге жағдай жасайтындай мүмкіндік көретін болса, олар өздері үшін Қазақстанда қалатын болады. Не үшін олар қазір шекаралас аймақтардағы Ресей университеттеріне балаларын оқуға жібереді? Ол жақта біріншіден гранттар өте көп бөлінеді. Және оқу арзан, мойындау керек Қазақстанмен салыстырған кезде кейбір университеттермен әлдеқайда Ресейде әлі күнге дейін жоғары білім сапалырақ. Салыстырмалы түрде айтып отырмын. Және тағы бір нәрсе, бізде билік өзіміздің халыққа, азаматтарға сеніп үйрену керек. Өзіміздің азаматтардың сенімін алуға талпыну керек. Кремльдің қасқабағына қарайтын емес, керісінше өзінің электоратының көңіл күйіне қарайтын жағдайға жету керек. Ол үшін билік ашық әлсіздік арқылы билікке келу керек. Сол кезде оның өзінің сенімі артады, ал өзіне сенімді билікке халықтың да сенімі артады. А біз осындай сенімсіз жағдайда отырған элитаны тырнақшаның ішінде көріп отырған кезде біз өкінішке қарай Ресей қашан солтүстік тартып алады екен, немесе Қытай біздің шығысты қашан тартып алады деген секілді қауіппен үреймен өмір сүру жалғаса береді. Ондай қауіпті әрине жоққа шығаруға болмайды, тағы да қайталап айтамын. Бірақ біз ондай қауіппен қауіп бар екен деп өзімізді бір өте қалай айтады? Өте бейшара жағдайдағы азаматтар секілді, бейшара жағдайдағы ел ретінде сезінбеуіміз керек. Қазір әлем қатты өзгеріп жатыр. Қазір әлемде национализмнің елесі кезіп жүр. Национализм ол халықаралық қатынастарға да әсер етпей қоймайды. Аймақтық интеграцияға да әсер етпей қоймайды. Сондай-ақ бізде демографиялық өзгерістер бар. Ол да Ресейді алаңдатады, ол да Қытайды алаңдатады, және олар да бақылап біліп отыр. Одан кейін халықаралық санкциялар бар қазір. Ресейге мысалы ақштың және Еуроодақтың санкциясы экономикасына қалай әсер етіп жатқанын, элитаның ойлау жүйесіне, мінез құлқына қалай әсер етіп жатқанын көріп отырмыз. Яғни бұл жұмыс істейтін тәсілдер. Осындай тәсілдердің бар қоғамда, заманда біз жаңағыдай орта ғасырдағыдай ертең дәл ертең келіп бізді талан-таражға салып тастайды деген секілді қауіппен өмір сүруге болмайды. Ол қауіпті естен шығармау керек. Бірақ сол қауіпке өзіміздің саяси жаңағы құқықтарымыз үшін, азамат ретінде өзімізді сезіну үшін, сол қауіптер үшін өзіміздің азамат ретінде өмір сүру құқығымызды таптатуға мүмкіндік бермеуіміз керек.
Жақсы, мына Шалқар, өзің Америка Құрама Штаттарында оқыдың, сол жақта білім алдың. Менің сұрайын дегенім, осы биыл сайлауда Байден жеңіске жетті, Трампты басып озып. Осы ақшта сайлау болатын кезде, президенттік сайлау болатын кезде, осы Ресейдің батысындағы елдердің бір қазақша айтқанда терезелерінен үміттер сығалай бастайды. Осы президент, ақштың ендігі президенті Ресейге қаттырақ қарайтын болады, керек болса бір күш көрсетеді деген сияқты үміттер болады. Мына Ресейге жерін беріп қойған елдер, және осы бір қазақ қоғамының ішінде де сондай көңіл күйлерді мен аңғарам өзім. Осы екі ел арасындағы конфликт, және ақштың бір осы Орта Азияға деген ұстанымы, көзқарасы қандай?
Енді Трамптың кезінде ақштың Орталық Азия және Ауғанстан бойынша 2025 жылға дейін стратегиясы қабылданып қойды. Ол бойынша бірінші кезекте осы уақытқа дейін жүріп жатқан ақш пен және Орталық Азия плюс Ауғанстан мемлекеттерінің арасында қарым-қатынас осы бағытта жүретін болады. Яғни экономикалық дамуына көңіл бөлетін болады. Адам құқықтарының қорғалуына көңіл бөледі деген секілді. Бір сөзімен айтқанда, анау айтатындай өзгеріс жоқ. Яғни Трамп әкімшілігі C5+1 деген кезінде Обаманың кезінде құрылған, Обама президент әкімшілігі кезінде құрылған платформаның жұмысын жалғастыруға келісетінін білдірді. Және ол платформа қазір жұмыс істеп жатыр.
Демек, бізге
Обаманың саясатын Трамп жалғастырды, Трамптың саясатын Обаманың кезінде вице-президент болған Джо Байден жалғастыратын болады. Және тағы бір ең маңызды фактор бұл жерде, не себепті ақш Орталық Азия жақын арада өзінің саясатын өзгертпейді деген келетін болсақ, қазір Американың өзінде ішкі проблемалар толып жатыр. Және сыртқы саясатты проблемалар Трамптың мынау Америка бірінші деген националистік бағыттағы бағытты ұстануы Американың сыртқы саясатын өзгерісті алып келді. Париж келісімінен шығып кетті. НАТО-ның шығындарын азайту бойынша Трамп үлкен қадамдарға барды. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымынан шығып кетті. Сондай-ақ Батыс Еуропаның кейбір мемлекеттерімен екеуара қарым-қатынастарда кішігірім нашарлап кетті. Қытаймен сауда соғысы жалғасып жатыр. Яғни Джо Байден әкімшілігі үшін Орталық Азиядан да маңыздырақ. Яғни Вашингтон үшін күн тәртібінде одан да маңыздырақ мәселелер тұр. Одан кейінгі мәселе, не себепті ақш көп азаматтар күтетіндей Орталық Азияда бір күшке сүйенетін элитаны тәубеге келтіретіндей бір әрекеттерге бармайды деген секілді сұрақтар туып жатады. Менше бұл сұрақтардың артында трансұлттық, америкалық трансұлттық корпорациялардың мүдделерімен тығыз байланысты. Орталық Азияда, әсіресе энергетикалық саясатта, энергетикалық бағытта түрлі мұнай компаниялары бар. Түрлі металдарды игеретін компаниялары бар. Яғни, енді көп азаматтар келісер-келіспес, бірақ менің ойымша Қазақстанда осы Chevron, ExxonMobil секілді компаниялар мұнайды игеріп, игергенше, мұнайды игеріп тауысқанша, ақшының Қазақстанға қатысты саясаты өзгермейді. Ал енді жаңа шығыс Еуропада ондай көңіл күй бар, себебі Ресейдің агрессиялық саясаты бұл Ресеймен шекаралас, әсіресе шекаралас мемлекеттерді жиі мазалайды. Және олардың ең артатыны НАТО, НАТО-ның ішінде НАТО-дағы ең үлесі үлкен ақш, яғни бұл түсінікті жағдай. Былайша айтқан кезде қорғаныс инстинкті ойнайды ол мемлекеттерде. Енді Ресейдің жанында ол мемлекеттер территориялық тұрғыдан болсын, әскери тұрғыдан болсын, әрине кіші мемлекеттер. Бірақ қазір енді Ресейдің экономикалық жағдайына қарайтын болсақ, Ресейдегі ішкі саяси көңіл-күйлерге қарайтын болсақ, Путин әкімшілігі 2014 жылдағыдай Қырымды тартып алған секілді жаңа территорияларды басып алуға мүдделі емес. Ол бірінші кезекте экономикалық шығын. Экономикалық шығын ол Ресей қазіргі билігі көтере алмайды. Мұнай бағасы қаншалықты төмен деңгейде екенін білеміз. Одан бөлек батыстың Ресейге қатысты салған экономикалық санкциялар өз жемісін беріп жатыр. Яғни қосымша санкциялар және қосымша шығындар түптің түбінде халықтың кедейленуіне, одан сайын Путин әкімшілігіне деген халықтың наразылығын күшейтеді. Оны Кремль бақылап біліп отыр.
Енді біздегі сайлауға оралсақ, енді біздің сайлауға қатысты бәрі түсінікті сияқты. Бірақ азаматтық қоғамның осы сайлауға қатысты түрлі пікірлері бар. Бірі ана партияға беру керек дейді, бірі мына партияға беру керек дейді, билік партиясын әлсірету үшін жаңаға пропрезиденттік партияларға дауыс беру керек дейді. Жалпы сеніңше сайлаушылар өзлерін қалай ұстау керек осы ситуацияда? Бір патовый жағдай ғой. Және демократиялық күштер.
Енді әу бастан билік жеңіске жететін жағдайда тұр. Әкімшілік, қаржылық және қалыптасқан саяси статус-кво бойынша қандай жылдан болса да жаңа қалпақпен ұры болатындай деңгейде отыр. Бірақ биліктің соңғы кездегі әрекеттеріне қарасақ, соңғы әрекеті мысалы мынау тәуелсіз бақылаушыларға қатысты. Бұл қаншалықты олардың өзіне сенімсіз екенін көрсетеді. Олар мұғалімдер өз бақылауында, орталық сайлау комиссиясы өз бақылауында. Бірақ кезілген жағдайдағыдай статистика бойынша 0,001% ықтималдылық бар. Олар ойлағандай жағдай болмай қалуы мүмкін. Ал не үшін тәуелсіз бақылаушылар олар үшін үлкен бір кедергі ретінде қарап отырған дегенге келетін болсақ, ол тәуелсіз бақылаушылардың көпшілікке тарататын ақпараттары, заңбұзушылықтарды видео, фото материалдар арқылы көрсетуі көпшіліктің наразылығын тудыруы мүмкін. Массалық наразылықтың болуына алып келуі мүмкін. Өйткені әділетсіздікке төзбей келе жатқан, төзсе де іштей төзіп келе жатқан миллиондаған азаматтар бар. Және олардың ішінде қайнап жатқан бұның қашан сыртқа шығатынын ешкім білмейді. Ал авторитарлық мемлекеттердің сайлауға дейін, сайлаудың кезінде, сайлаудан кейін бүкіл күн тәртібін, әсіресе ақпараттық бағыттағы бақылауын күшейтуге тырысуы түсінікті жағдай. Кез келген авторитарлық билік үшін ең қауіпті нәрсе ол шынайы ақпарат. Және енді азаматтар қандай бағыт ұстану керек деген келетін болсақ, енді әрбір азамат 10 қаңтарда өзі дұрыс деп тапқан жалпы конституциялық құқығын пайдаланып әрекетке баратын болса, өз еркі, өз құқығы. Біреу мүмкін дауыс беруге барар, біреу байкот жариялар,
біреу
бюллетен жыртар деген секілді, біреу наразылық акциясына шығар деген секілді. Ол әрбір азаматтың өз таңдауы. Бізде ең басты нәрсе қазір сайлау институтын қалпына келтіруіміз керек біз. Сайлау институтын қалпына келтіру керек. Одан басқа адамзат баласы әлі күнге дейін осы миллиондаған азаматтардың мүддесін ескеретін, және бейбіт жолмен шешімге келетін жолды ойлап тапқан жоқ. Әділ ашық сайлаудан басқа. Сол себепті бізде егер осындай осы 30 жылдың ішінде азды көпті жинаған тәжірибеміз бар, енді тапқанымыздан жоғалтқанымыз көп шығар. Бірақ осы азда болса тапқан нәрселерімізден айырып қалмау үшін, қоғам ретінде артқа, мемлекет ретінде артқа кетпеу үшін даму тұрғысынан бізге осы өзіміз аңсайтын, өзіміз қалайтын дамыған мемлекеттердегідей саяси процесті басқаруға көшу керекпіз. Яғни біз экономикалық тұрғыдан батыстағыдай басқарып, саяси тұрғыдан ортағасырлық бағыттағы непотизм, трайбализм басқара алмаймыз. Біз қаншалықты экономикалық игіліктерді бөлуді енді Қазақстан халықаралық рейтингтер бойынша, бизнес жасау бойынша алдыңғы қатарлы мемлекеттердің ішіне кіреді. Doing business деген рейтинг бойынша қазір 22-ші орында тұр, қателеспесем, Қазақстан. Бұл жақсы көрсеткіш. Бірақ біз енді бизнеспен айналыс, ақша тап, бірақ саясат айналыспа дейтін болсақ, ол да азаматтардың құқығын шектеу және айналып келген кезде экономикалық дамуға кедергі келтіру. Сол тұрғысынан келіп қараған кезде сол сайлау институты, яғни азаматтардың сайлау және сайлану құқығын шектемеуіміз керек. Қазір ешқандай азамат партияға мүше болмай, мәслихат депутаты бола алмайды. Ол да бізде бір үлкен кедергі. Одан бөлек сайлау жалпы мәслихаттар өте үлкен институтқа айналу керек деп ойлаймын. Біз мәслихат депутаттарын қоғамдық жұмыспен айналысушы адамдар ретінде немесе өз бизнесін қорғау үшін азаматтардың сайлануы ретінде қарамауымыз керек. Мәслихат ол саяси мемлекеттік қызмет болу керек. Мәслихат депутаты дегеніміз саяси мемлекеттік қызметкер болу керек. Ол азаматтың бизнеспен айналысуына заң бойынша тікелей тыйым салу керекпіз. Ал бізде қазір жағдай қандай? Алматы қаласын алып қарайтын болсақ, ірі-ірі бизнесмендер қазір мәслихатта депутат болып отыр. Ал ол азаматтардың өзін жеке бизнесін қорғай ма, әлде миллиондаған азаматтардың мүддесін қорғай ма, ол да бір үлкен сұрақ. Және тағы бір назар аударатын нәрсе бізде мәжілістің рөлін күшейту. Оппозицияда, билікте парламент республикаға көшу керек деген секілді орандарды жиі айтып жүр. Бірақ ол қандай форматта көшеді, оның механизмдері қандай. Сайлау біреу айтады, жаңа гибрид болу керек, біреу айтады, жоқ, осы партиялық тізім бойынша сақтап қалу керек деген секілді. Бірақ партиялық тізім бойынша біз осымен қателеспесем, үшінші сайлау өткізіп жатырмыз. Бірақ жемісін әлі көрген жоқпыз. Мүмкін билікшіл азаматтар уақыт аз баға беруге деп айтар.
Шалқар, жаңа осы саяси сайлау институтын дамытуға қатысты айтып отырсың. Бізде жалпы осы бір адамның өзінің дауысына араша түсу деген нәрселер бір жоқ. Айталық бір мобильді телефонымыз жоғалып кетсе, тағы да бір затымыз жоғалса, полицияға барып өзіміздің құқығымызды талап етіп жатамыз. Бірақ осы сайлаудың бір құнын түсінбейміз. Я болмаса, осы сайлауда бір дауыс ұрлаудың өзі былай айналып келгенде ауыр қылмыс екенін сезінбей жатамыз. Осы да бір қиын нәрсе, осыған бір жету, осындай болмаудың себептерін неден көресің?
Енді бұған тарихи фактылар өте маңызды деп ойлаймын бұл жерде. Совет одағының кезінде сайлау болды, иә? Қандай сайлау болған білеміз. Бір кандидат барлығы барып, учаске бар, дауыс беру. Біздің енді ата-әжелеріміз, әке-шешелеріміз сайлауды сондай болу керек деп түсініп кетті. Түсініп жүргендер де бар әлі дейін. Және ең басты сайлаудың функциясын біз әлі түсінген жоқпыз. Ол билікті алмастыру, бейбіт жолмен билікті алмастыру. Біз ешқашанда сайлауды билікті алмастыру құрал ретінде қараған жоқпыз. Біз сайлауды қазіргі режимнің билігін ұзарту құрал ретінде қараймыз. Және қараймыз дегенде биліктің солай қарайтын позициясына келсеміз. Яғни сайлау өту үшін өту керек. Бірақ сайлауды билік өз позициясын өте тиімді пайдаланады. Бірінші кезекте қазір айналасындағы режимнің айналасында топтасқан азаматтардың қаншалықты режимге берілгенін анықтау үшін. Бізде әрбір аймақта сайлаудың қорытындысына облыс әкімдері жауапты. Сол облыс әкімдерінің жұмыстарын сайлау нәтижесіне байланысты баға береді. Кім қаншалықты қазіргі билікке лоялды дегендей. Одан бөлек оппозицияға және қоғамда билікке көңіл толмайтын азаматтарға оларды шарасыз ретінде көрсету үшін де қолданады. Міне, биліктің қолдауы осынша пайыз, жаңағыдай маргиналдардың қолдауы осынша пайыз. Сендер қандай жолмен билікке келесіңдер? Мүлдем шанстарың жоқ деген секілді көзқарасты қалыптастыру үшін. Ал енді азаматтардың дауыс үшін күреспеуіне келетін болсақ, бізде дауыс беру жалпы әлемде абсентизм осы өте үлкен құбылыс. Дамыған мемлекеттерде сайлаушылардың жаңағы сайлау учаскелеріне баруы 60%-дан аспайды мысалы. 55%-дан жоғары болатын болса, оның өзі бір үлкен көрсеткіш ретінде бағалайды. Ал енді Қазақстан жағдайында өз дауыс үшін күресуге дайын азаматтар өте-өте аз. Алматының өзінде біз енді ең саяси белсенді қала ретінде қарайтын болсақ, Алматының өзінде тарихи тұрғыдан қалыптасқан. Алматының өзінде біз саяси белсенділердің санының қаншалықты аз екенін көреміз.
Және адамдардың жаңаға сөзіңізді бөлейін. Адамдардың да бір осы дауыс ұрлаудың бір үлкен қылмыс екенін де сезінбейді. Мысалы, сайлау учаскелерінің жаңа жетекшілері, комиссия мүшелері, басқа да кішігірім функцияны атқаратын адамдардың.
Енді бізде әкімшілік жауапкершілікке тартуы мүмкін, бірақ егер билік шын мәнісінде сайлау бойынша заң бұзушылықтардың орын алмауын қалайтын болса, жұртқа көрсетіп тұрып жазалайтын еді. Мысалы, пәленше деген азамат дауыс ұрлаған үшін қылмыстық кодекс бойынша пәленше жылға бас бостандығынан айырылды. Өйткені ол өте үлкен өз үшін ғана емес, өзінің отандастары үшін, отандастарының болашағы үшін осындай ауыр қылмысқа барды деп. Бірақ біз олардың заң бұзушылардың қазіргі сайлау учаскелерінде қазіргі режимнің сыбайластары ретінде қарауымыз керек. Яғни қай уақытта билік өзінің сыбайластарын қатаң жазалайды? Қай уақытта билік өзінің лайелді азаматтарды жазалаудың үлгісі ретінде қолданады? Біз ондай жағдай болашақ айтқан кезде мүмкін емес. Сол себепті бізде азаматтық қоғамда, жалпы Қазақстан қоғамында сайлауға қатысты көзқарас өзгермейінше, азаматтардың сайлаудың азаматтық жауапкершілік екенін түсінбейінше, сайлаудың алдағы 5-10 тіпті 20-30 жылдық болашағын анықтайтын саяси оқиға екенін сезінбейінше, біз осындай инертті қоғам ретінде осындай биліктің бізге жазып сызып берген жолымен сайлауды өткізуге тырнақшаның ішінде үлесімізді қосамыз, иә. Бұл өкінішке қарай қазіргі шынайы жағдай.
Қазір біз өзіміз көріп отырмыз, жалпы билікке деген сенім азайды, сенім жоқ. Бірақ бәрібір билік, үкімет, әкімдік қандай да бір жұмыс жасау үшін халықпен тандем диалог керек, қажет. Олардың сенімі жоқ кезде жалпы мемлекеттің халі нешік?
Қазір енді бізде биліктің өзі де көпшілікке жарияламайтын зерттеулер арқылы шынайы электораттың қолдауы қаншалық деңгейде екенін біледі. Және менің ойымша олар Қазақстанда өсіп келе жатқан национализмді осы өздерінің қолдауын арттыру үшін пайдалануға тырысып жатқан секілді.
Қалай?
Қазір байқасаңыз, бізде Қордай оқиғасында куә болдық. Осы 2020 жылдың басында Қазақстан қазіргі режим мақтанып келген ұлттардың арасындағы татулықтың Назарбаев моделі аталып келген модельдің жоқ екенін, түкке тұрмайтынын осы Қордайда оқиға дәлелдеп берді. Қазақстанда ресми мәліметтер бойынша 25-30 мыңға жуық босқындар Қырғызстанға безіп кетті. Бұл Қазақстанның азаматтары. Бейбіт жағдайда Қазақстанда ешқандай азаматтық соғыс жоқ. Қазақстанда, құдайға шүкір, сепаратистік жаңағыдай қозғалыстар жоқ. Бірақ бейбіт күнде бізде осы заң үстемдігінің болмауы, саяси бәсекенің болмауы, жалпы жемқорлық, осы көптеген қордаланып қалған мәселелердің барлығы бейбіт күнде бізде босқындардың пайда болуына, адам өліміне алып келді. Осыдан көретініміз, бізде осы сіздің кейбір әріптестеріңіз журналистік саласында жүрген азаматтардың өздері қазақтың рухын көтеру керек. Бізді әбден басынған, яғни басқаша айтқанда шовинистік көзқарастағы ойлар арқылы басқа қазақ емес ұлттарды жойып құруға, күш қолдануға шақырғандай болды. Бұл қазіргі заңнамалар бойынша бұл кәдімгідей үлкен ауыр қылмыстар. Оны түсінген байқамадым мен ол азаматтардың жауапкершіліктің, ол ұрандардың артында қаншалық жауапкершілік тұрғанын. Және өздерін болашақ Қазақстанның билігіне дәмелі азамат ретінде көрсетіп жүрген кейбір азаматтардың қазақтардың орны қай жерде екенін, төр екенін көрсетуіміз керек. Басынған ұлттарды орнына қоюымыз керек деген әңгімелерді айтты. Бұл өте үлкен қауіпті месседж. Ертең бізде ашық сайлау болатын болса, сол азаматтар билікке келеді. Ал ол азаматтар билікке келгеннен кейін қандай саясат жүргізетіні өте қорқынышты. Национализмнің өте теріс жақтары бар. Ертең жағдай маған ұқсамайтын азаматтарды қырып жою керек, оларды құлша жұмсау керек, олардың дамуына, білім алуына жағдай жасамау керек, елде қуып шығу керек деген азаматтар билікке келетін болса, сондай заңдарды қабылдайтын болатын болса, бірінші кезекте бұл хаос жағдайға алып келеді. Ішкі саяси тұрақтылықты жоққа шығарады. Одан бөлек Қазақстанның экономикалық тартымдылығын төмендетеді. Мысалы, мен шетелдік инвестор болатын болсам, өз азаматтарын сыйламайтын мемлекетке не үшін мен инвестиция алуым керек? Ертең мен зауыт ашатын болсам, зауытымды басқа азаматтар жұмсайтын болса, қазақ емес. Қазақтар келіп сол зауытты қираттаса, немесе тартып алатын болса, немесе сол жаңағыдай басқарылмайтын күштерді пайдаланып, дәлірек айтқанда, не үшін ол әрекетке барып жатқанына есеп бере алмайтын азаматтарды пайдаланып, кейбір мүдделі топтар сол зауытты басып алу үшін национализмге жүгінетін болса, ол да үлкен қауіпті жағдай.
Қазақ шовинизмі бар ма сонда?
Бізде шовинизм барлық ұлтта бар деп ойлаймын. Қазақтарда, қазақтардың арасында бар. Бізде ксенофобия бар. Бізде синофобия бар. Қазақ емес ұлттарға және нақтырақ айтқанда кейбір ұлттарға қатысты, әсіресе қытайларға қатысты бізде өте үлкен қорқыныш, үрей бар, жек көрушілік бар. Бір сөзбен айтқанда синофобия бар. Оған синофобияның өршуіне биліктің әрекеттері де, яғни Қытай мен екі арадағы экономикалық саясаттағы сауда қарым-қатынасындағы кейбір мәліметтерді толық ашық жарияламауы, немесе ортақ жобалар, зауыттар бойынша ақпаратты толық бермеуі, немесе дұрыс жеткізе алмауы, ол да жаңағыдай жерімізді Қытайлар басып алады, тартып алады деген секілді алып қашпа әмгелердің тарауына сондай бір үрейдің пайда болуына әсер етеді.
Жаңағы сөзіңнен аңғарғаным, билік тек қана қазақтың ғана емес, осы 30 жылдың ішінде айналып келгенде өзге ұлттардың да көңілін таба алмаған болып тұр ғой қазір.
Бізде өкінішке қарай Қазақстанның азаматтарының көңілін таба алмады. Яғни біз барлық азамат осы елдің заңдарына бағынып, осы елде өзінің болашағына байланыстырғаннан кейін, осы елде өмір сүріп жатқаннан кейін қазақ қазақ емес деп бөлу бұл біріншіден заң бойынша дұрыс емес. Және адамгершілік тұрғысынан алып қарайтын болсақ, енді билік бізде абайға жиі жүгінетін болды соңғы кезде. Адамзаттың бәрін сүй, бауырым деп деген секілді. Егер біз адамзаттың барлығын енді 18 миллион азаматты алып қарайтын болсақ, олардың барлығының құқын шектелмеуіне максималды түрде барынша жағдай жасауға ұмтылатын болса, өз алдына жаңағыдай қазақ қазақ емес деген секілді мәселелер өздерінен түсіп қалады күн тәртібінен. Жаңағыдай кім еңбек етеді, адал еңбек етеді, кім сапалы білім алуға ұмтылады, кім заңдарға бағынады, кім өзінің саяси құқығын қорғауға тырысады, ол азаматтардың Қазақстанда өмір сүруіне жағдай жасай алатын болса, жаңағыдай ол қазақ болған үшін, немесе қазақ емес болған үшін карьера жасады, немесе бақытты өмір сүріп жатыр деген секілді көзқарас болмайды.
Абайды айтып қалдың. Биыл мінекей жыл аяқталып жатыр. Абайдың 175 жылдығы. Енді біраз болат деген шаралар болмай қалған сияқты. Осы биліктің Абай жылдығын қалай қабылдады?
Мен өкінішке қарай біздегі жалпы мынау Совет одағынан қалған шығар деп ойлаймын. Идеология деген дүниеге бізде бір билік барынша қоғамды бақылауда ұстау, басқару деген позициямен қарайды. Бізде идеология дегенді ортақ мақсатқа жұмылдыру болашақта бір жетістікке жету деген сияқты мәселеде қабылдамайды. Бізде барынша қоғамның наразылығын бір идея арқылы ұстап отыру, жұртшылықты соны талқылатып қойып, өздеріне тікелей өміріне қатысты мәселелерден бейжай қалдыру деген секілді мақсат тұратын секілді. Ал енді кезілген мемлекетте жалпы болашаққа сенім пайда болу үшін өткенге ортақ көзқарасқа келу керекпіз. Мысалы, бізде этникалық қазақтарды және басқа ұлттарды біріктіретін 20-шы ғасырда болған оқиғалар өте көп. Ашаршылық бар, репрессиялар бар, саяси қуғын-сүргін бар, осының барлығы бұл ортақ тарихымыз. Яғни осы нарратив дұрыс қолданатын болса, жағдай қордай секілді мәселелердің де алдын алуға болады деп ойлаймын. Біз керісінше бізде өкінішке қарай билік той тоғмалақ арқылы азаматтарды біріктіреміз деп ойлайтын секілді. Яғни парадтар арқылы ұлттың мақтанышын ояту арқылы сол арқылы жұмылдырамыз деген секілді. Головкиннің бойымен немесе Димаш Құдайберген арқылы сіз уақытша эйфория сыйлауыңыз мүмкін. Бірақ ол Головкин де Димаштың да өздерінің жаңағы еңбегімен жеткен ескеретін болсақ, олардың қазақстандық емес халықаралық деңгейдегі тұлғалар екенін ескеретін болсақ, бізде қарапайым азаматтарды біріктіретін басқа факторларды көрмейміз. Елдегі қатып қалған идеологияларға қатысты көзқарас өзгеру керек. Яғни жыл сайын жұртқа жаңағы итке тастаған сүйек секілді бір идеяны лақтырып қойып, сол идеяның арасында топтастырып, тойтолмақ ұйымдастырып, жылды қорытындылау деген, меніңше бұл Қазақстанның болашағына пайда келмейтін нәрсе. Енді біз өкінішке қарай артқа қарай соңғы жылдары артқа қарай жүгінетін қоғам айналып бара жатқан секілдіміз. Өйткені биліктің 2030-2050 деген идеяларының қаншалықты жүзеге асыру ықтималдылығы төмен екенін көріп тұрмыз. Рухани жаңғыру деп орта ғасырға ежелгі Қазақстан тарихына оралып кеттік. Биыл Абай, Әл-Фараби деп қайтадан ағартушылық бағытта жұмыс істеген азаматтарға оралдық. Иә, ол тарихымызды білу керекпіз, бәрі дұрыс, бірақ біз қазір әлем өте тез өзгеріп жатыр. Дамыған мемлекеттер 10 жылдан кейін, 20 жылдан кейін экономикамызды қай бағытта жүргіземіз деген секілді, қазір ауадай қажет.
Немесе не ойлап табамыз?
Не ойлап табамыз? Экономиканы қазір жұмыссыз қалып отырған, робототехниканың әсерінен жұмыссыз қалып отырған зауыттағы адамдарға қалай жұмыс тауып береміз? Миллиондаған азаматтарды қалай басқа еңбекке бейімдейміз деген секілді мәселемен бас қатырып жатыр. Ғаламдық жылынуды қалай тоқтатамыз? Ғаламдық жылынудың экономикамызға әсерін қалай азайтамыз деген секілді мәселемен айналысып жатыр. А біз болса, әлінгі дейін сол жаңағы өткенді жырлау, өткенді аңсау,
айтыс өткізу,
енді айтыстың да айтысында осы елді біріктіруге дұрыс бағытта қолдануға болады. Мәселені көтеру бағытында дегендей. Бірақ өкінішке қарай біздің көріп отырған шынайылық реал жағдай осындай. Бірақ енді осы жағдай осындай екен деп отыра беруге де болмайды. Алға талпыныс керек. Әрбір жаңа жылдың алдында қоғам бір жаңа өзгерістер, жаңалықтар күтеді ғой. Әр отбасы, әрбір азамат ретінде. Сол секілді
үміт болу керек.
Үміт болмаған жерде өкінішке қарай өмірдің де мәні қалмайды. Сол себепті кейде үміт үзіліп бара жатқан кезде жаңаша үмітті өзіміз де ойлап табуымыз керек деп ойлаймын.
Рахмет Шалқар, келіп әңгімені білдіргеніңе, пікіріңді айтқаныңа. Амандықта жолығайық.
Шақырғаныңызға рахмет.